ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Gorbachev hammani sarson qildi, deydi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli tinglovchi Temir bobo Qambarov. U ozodlik radiosida havoga uzatilgan Mixail Gorbachev haqidagi eshitirishga munosabat bildiradi.
Endi qarangki, shu o'sha kuni endi haligi ko'p odamlarni davra suhbatini eshitib juda achchig'im keldi. Hamma odam maqtayotibdi, to'g'ri qilgan deb Gorbachevni. Agar Gorbachev to'g'ri qilgan bo'lsa, shuncha odam sarson bo'lib yurarmidi axir? Qayerini to'g'ri qildi? 70 yil davomiga, 73 yil davomiga tashkil bo'lgan davlatni chappa qildi. Hammani kuningni ko'rib ko'chaga tashlab ketdi. Ana endi buni nimasi to'g'ri bo'ldi axir? Xo'p, masalan, farq qilaylik, to'g'ri qildi ham deb o'ylaylik. Masalan, sotsialistik tuzumda Xitoy yo'qotmasi xalqini qanday ta'minlayapti? Xalqini qanday mana shuncha yer yuzida eng ko'p xalq bo'lgan Xitoy hech bir bizni ahvolimizga tushgan yo'q. Endi qarang, O'zbekistonda olasizmi, Tojikistonda olasizmi, Qirg'izistonda olasizmi, Belarusiyani olasizmi, Ukrainani olasizmi, Gruziyani olasizmi, qaysini ahvoli yaxshi? Hamma xalq sarson. O'zbekistonni yarmi mardikorga aylanib ketdi. Qani bu Gorbachev nimani to'g'ri qildi ekan? Shuning uchun agar Gorbachev chinimdan xalqparvar bo'lgan bo'lsaydi, Xitoyni metodini qilish kerak edi. Xalq ham joyida turaylik, hech kim sarson ham bo'lmas edi. Ana endi bo'lsa qahramon bu kishi. Endi bitta narsa o'sha nima paytida bilinib turardi. Yeltsindan ikkalasi Amerika razvedkasining odami bo'lgan bo'lishi kerak. Endi faqatgina gazetaga ham yozilgan edi o'sha paytlari. Ana endilikka shu masalaga nima oydinlik kiritish kerakmi, shuni ham so'rash kerakmi? Lekin Lenin haqida, Stalin haqida, keyin ularni vafotidan keyin ko'p narsalar kelib chiqdi-ku. Ana endi bu ham endi qachondir kelib chiqar, bilmayman endi. Lekin haqiqiy shu Amerika razvedkasini agenti ekan shular. Ikkalasi ham. Ikkalasi shu qatnashib qildi.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli otaxon Temir bobo Qambarov. Navbatdagi tinglovchimiz ham Mixail Gorbachev haqidagi eshitirishga munosabat bildirdi. Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Shami Nizomov.
Kecha Mixail Sergeyevich Gorbachev shunday bir yaxshi tingladim. O bu mustaqillik berdi deb bir maqtay bo'ldi. O'shuncha musulmon xalqi yoyinki butun eshitirguncha hamma qul bo'lib qoldi-ku bu. Bizga qilgan yordami shumi endi? Bir oddiy nima bilan suhbat qilmadingiz deymanda, oddiy bir kishilar bilan. Bizani O'zbekistonda emas, butun eshitir bo'yicha hamma mustaqil bo'ldi, qul. Bir ozgina shu mansabdor kishilarga mustaqillik berdi, ularga erkin berdi. Hozir qancha bizani yigitlarimiz chet davlatlarga borib o'lib kelyaptilar, nima o'lib kelyaptilar. Bir bizani O'zbekiston emas, butun o'sha Rossiyani aholisi ham o'g'irlab olgan. Poraxo'rlik, qimmatchilik qayerdan ketib qopti? Korrupsiya bosib ketgan hamma joyda. Hammani o'zini ehtiyot tashlab qo'ydi. Xalq ezilib qoldi. Shunga bir sizga aytmoqchi edimki, bir oddiy kishilardan ham bir savol berib so'ramadingiz. Qarang, endi o'zini ehtiyotga tashlagandan keyin biz xalq ezildik. Farzandlarimiz kim qaysi go'rlarga borib ishlayapti hozir? Hozirgi bo'ladigan barcha prezidentlar, rahbarlar shu kunni o'ylaydi, shu kunni. Ertani o'ylamaydi.
Deydi G'ijduvonlik Shami Nizomov. Yurtni qonga belagan ayolga mukofotmi, deydi O'shlik Sohibjon. AQSh Davlat Departamentining Qirg'iziston muvaqqat prezidenti Roza Otunboyevaga jasoratli ayol mukofoti berilganiga munosabat bildirar ekan.
Sizlarni mos saytingizni ko'rib, Ozodlik radiosini ko'rib, juda bir g'alati ahvolga tushyapmiz bu yerda o'tirib. Endi bu ayol Roza Otunboyeva shu to'polonlarda, boshqada, mana bu aprel to'ntarilishida Bakiyev haydalishida, uning 11-iyundan 15-iyungacha qirg'izlar tomonidan o'zbeklar tarafiga qatlom bo'ldi. Shunda strelyat po porajeniyam deb buyruqlar berildi. Endi bu qaysi 2 yasharlik go'daylar, norasidalar, qizlar qancha-qancha xo'rlandi, qancha-qancha aholi, qancha uylar kuydi, boshqa bo'ldi. Jafokash xalq qoldi hozir. Bu yerda endi hozir Ro'za Otunboyevaga shunaqa bir unvonlar berilyapti, mukofotlar berilyapti. Qaysi tomonidan berilyapti? Kimlar tomonidan? Nima uchun? Qaysi xizmati uchun jasorat ordeniga loyiqda? Endi biz shuni bir qandaydir o'ylab o'yimizga yeta olmayapmiz. Shu qatlomni uyushtirgani uchun oldimi jasorat ordenini yo qandaydir bir tetiksevar, bir jasorat, qaysi jasorat ko'rsatgani uchun shunga bir mukofotlar olyapti, medallar olyapti,
deydi O'shlik Sohibjon. Millatlar o'rtasiga nizo solmang, deydi Tojikistondan qo'ng'iroq qilgan Abdullajon O'zbekiston televideniyasining Tojikiston haqida tayyorlagan ko'rsatuviga munosabat bildirar ekan.
Biz Tojikistondan Tursunzoda rayonidan telefon qilyapman, odim Abdullajon. Kecha ana bu O'zbekiston televideniyasida bir ko'rsatuv berdi. Tojikistonda yomonladida, unday qilyapti, bunday qilyapti. Uradi-yu, men qochib o'tdim Tojikistondan. Biz o'zimiz Tojikistonda yashaymiz, mana o'zbeklar. Hamma sharoitlarimiz yaxshi. Svet bermaydi, unday qiladi. Biz hozir 12 soat svet beradi. Svetlar yaxshi. Endi o'shani aytamanki, nima kerak deyman shunday gaplarni tarqatib, yolg'onchilik qilishib, yaxshi ish emas-da bu. Endi bunday qilib ko'rsatyapti. Bizda hamma sharoitlarimiz yaxshi. Juda ularning gaplari shunday vahimaliki, odam eshitsa bir hayron qolasida. Shu nima kerak bor ekan deyman shunday tashviqotlar yurgizib, oylarni qarab o'tirdik, hamma gapiryaptiki, bu qanaqa ahvol? Nahotki shunday nimalarni televizorlarda gapirib, yolg'on narsalarni shu umuman to'g'ri kelmaydi-da. O'shani men o'zimga bir telefon qilib, shunday qilishmasin. Bizda hamma sharoit yaxshi-da. O'zbekistonda qayta bizdan battarda. Biz hammasini bilamiz, lekin bundaqa qilish kerak emas-da hech. Qayta bir-biri bilan chegaralarni ochsin. Bordi, keldi qilaylik. Ana o'tib qaytsin. Biz shuni xohlaymiz-da. Lekin biz prezidentimizdan minnatdormiz. Shariatdagi prezidenti biz nima qilmaymiz buncha? O'zimizni prezidentimiz yaxshi. Hamma sharoitlar yaxshi.
Deydi tojikistonlik Abdullajon. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhunda berilayotgan fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.